Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Religi Pagi di edisi hari ini, pendengar, Rabu 5 Agustus 2025. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si., yang pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, akan mengusung topik mengenai mewaspadai godaan iblis dan setan di bagian yang kedua. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, monggo Anda bisa bergabung di 0281632336 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811254091. Kami sampaikan mohon maaf juga pendengar, ada sedikit kesalahan ya, sehingga acara Dialog Interaktif Religi Pagi di edisi hari ini agak sedikit mundur waktunya. Baik, kami sudah terhubung dengan narasumber kita, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Citra dan kru di RRI Purwokerto?
Alhamdulillah, kabar baik.
Iya, ada sedikit miskom ya Mbak.
Iya, betul sekali, ada sedikit miskom.
Saya sudah nongkrong di depan apa telepon kok belum dihubungi gitu.
Iya, berarti iya, kita sama-sama ya Ustazah. Saya juga menunggu Ustazah, Ustazah menunggu saya,
betul,
begitu ya.
Betul gitu.
Baik. Iya. Tapi sehat ya Ustazah ya?
Iya. Materinya masih sama dengan kemarin, kita masih melanjutkan tentang mewaspadai godaan setan ya. Baik. Dan iblis ya, iblis dan setan.
Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu saja Ustazah, langsung saja kita ikuti tausiah bersama dengan Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Monggo silakan Ustazah.
Iya. Terima kasih Mbak Citra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita tentang mewaspadai godaan iblis dan setan. Hari ini kita sampai kepada bagian yang kedua, melanjutkan dari kitab Perangkap Setan ya, atau Talbis Iblis ya, yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membaca atau kita masih mendalami beberapa hal berangkat dari hadis dan Al-Quran yang membicarakan tentang hal yang sedang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan menyampaikan tentang beberapa hadis ya, diantaranya adalah dari Wahab bin Munabih radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa ada seorang rohib yang selalu beribadah di dalam biaranya pada zaman Isa al-Masih alaihissalam. Lalu iblis datang hendak menggodanya, namun tidak sanggup. Dengan cara apapun dia tetap gagal. Lalu iblis mendatangi rohib itu dalam rupa al-Masih putra Maryam sambil memanggilnya. Kemarilah wahai rohib, mendekatlah kepadamu karena aku akan berbicara denganmu. Pergilah dengan urusanmu sendiri karena aku tidak bisa mengembalikan umurku yang telah lewat, jawab rahib. Kemarilah karena aku ini adalah al-Masih, kata iblis. Kemudian rohib yang kuat ya dalam memegang prinsipnya menjawab, kalaupun engkau benar-benar al-Masih, maka aku tidak membutuhkan dirimu. Bukankah engkau telah memerintahkan agar kami senantiasa beribadah dan memperingatkan kami tentang hari akhirat? Enyahlah, karena aku tidak membutuhkan dirimu lagi. Tidak membutuhkan dirimu sama sekali. Maka iblis yang terkutuk itu pun pergi. Kemudian dari Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dia berkata, ketika Nabi Nuh alaihissalam sedang naik perahu, beliau melihat laki-laki tua yang merupakan penjelmaan dari iblis yang sebelumnya tidak pernah dilihatnya. Lalu Nabi Nuh alaihissalam bertanya, apa yang mendorongmu masuk ke dalam perahu ini? Lalu orang tua itu menjawab, aku masuk ke sini untuk mengambil hati rekan-rekanmu besertaku dan membiarkan badan mereka besertamu. Keluarlah wahai musuh Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian iblis berkata lagi, aku akan merusak manusia dengan 5 perkara. Aku akan memberitahukan 3 darinya dan tidak akan memberitahukan 2 lainnya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, kamu tidak memerlukan yang 3 perkara itu. Maka suruhlah iblis memberitahukan yang 2 perkara. Maka iblis berkata, 2 perkara itu aku akan merusak manusia dan keduanya tidak akan berdusta, yaitu dengki dan tamak. Karena dengki, aku dilaknat dan aku dijadikan setan yang terkutuk. Karena tamak, aku memberi kesempatan kepada Adam untuk berada di surga. Lalu aku dapat menggodanya sehingga dia pun dikeluarkan dari surga. Dari riwayat yang kurang lebih seperti itu, yang sama bahwa dia berkata, iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Seraya berkata, wahai Musa, engkaulah orang yang telah dipilih Allah untuk membawa risalahnya dan berbicara denganmu dengan suatu pembicaraan. Sedangkan aku adalah yang diciptakan Allah. Aku berdosa dan aku ingin bertaubat. Karena itu mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mengampuniku. Maka Musa berdoa kepada Allah, kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Musa, kamu telah memenuhi kebutuhanmu. Selanjutnya Musa bertemu iblis dan berkata kepadanya, engkau telah diperintahkan untuk bersujud ke kuburan Adam. Setelah itu dosamu akan diampuni. Namun iblis merasa sombong dan marah, lalu berkata, aku tidak sudi sujud kepadanya selagi masih hidup. Lalu bagaimana mungkin aku bersujud kepadanya setelah ia mati? Lalu dia berkata lagi, iblis itu berkata lagi, hai Musa, engkau mempunyai hak atas diriku, karena engkau telah memintakan syafaat bagiku kepada Tuhanmu. Maka ingatlah aku pada saat 3 hal. Niscaya aku tidak akan membuat kerusakan karenanya. Ingatlah aku ketika engkau marah. Aku adalah bara di dalam hatimu dan mataku ada di dalam matamu. Serta aku berjalan menurut aliran darah. Nah, jadi iblis itu berada dalam 3 hal, yaitu ketika marah ya, dan ketika marah juga menjadi mata kita ya, di dalam keadaan kita marah. Lalu hatinya membara juga dan dia, iblis itu, masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Lalu dia melanjutkan lagi, ingatlah aku tatkala engkau menghadapi pasukan musuh. Karena aku mendatangi anak Adam, tatkala berhadapan dengan pasukan musuh. Lalu mengingatkannya kepada anak-anak dan istrinya serta keluarganya. Sehingga dia mengundurkan diri dari mengikuti peperangan. Dan janganlah sekali-kali engkau duduk berdua beserta seorang wanita yang bukan mahram, karena aku merupakan utusannya kepada dirimu dan merupakan utusanmu kepada dirinya. Kemudian para pendengar RRI yang dimulakan oleh Allah, dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia tidak merasa aman dari gangguan iblis yang merusaknya dengan lewat seorang wanita. Kemudian dari Fudail bin Iyad, dia berkata, sebagian syekh kami memberitahukan bahwa iblis yang dilaknat Allah mendatangi Musa alaihissalam saat beliau sedang bermunajat kepada Allah. Lalu seorang malaikat berkata kepada iblis, celaka kamu, apa yang kamu harapkan dari Musa selagi dia sedang bermunajat kepada Tuhannya? Kemudian iblis menjawab, aku mengharapkan darinya seperti apa yang kuharapkan dari bapaknya, yaitu Adam, saat dia berada di surga. Lalu dari Abdurrahman bin Ziyad radhiyallahu anhu, dia berkata lagi, ketika Musa radhiyallahu anhu sedang duduk di majlis, tiba-tiba muncul iblis sambil mengenakan mahkota yang dicat warna-warni. Ketika sudah dekat, iblis melepas mahkotanya dan meletakkannya. Dia meletakkan ke arah Musa dan berkata, Assalamualaikum wahai Musa. Musa menjawab, siapa engkau ini? Aku iblis, jawab iblis. Kalau begitu Allah tidak mau menerima kedatanganmu. Apa maksud kedatanganmu? Aku datang untuk menyerahkan kepadamu, mengingatkan kedudukanmu di sisi Allah dan kehormatanmu di matanya. Jawab iblis lagi. Apa yang kau lihat pada dirimu? Tanya Musa. Aku akan menyambar hati anak keturunan Adam. Jawab iblis. Apa yang dilakukan manusia ketika engkau mengalahkannya? Musa bertanya lagi. Saat itu dia merasa takjub kepada dirinya sendiri, menganggap amalnya banyak dan lupa kepada dosa-dosanya. Maka aku peringatkan kepadamu tentang tiga perkara. Perkara yang pertama adalah, janganlah sekali-kali engkau berholwat atau berdua-duaan dengan wanita yang tidak halal bagimu. Karena selagi seorang laki-laki berholwat, berdua-duaan dengan wanita yang tidak halal baginya, maka aku menjadi rekannya dan tidak ada yang lain lagi. Hingga aku membujuknya untuk berhubungan dengan wanita itu. Kemudian yang kedua, janganlah engkau berjanji kepada Allah, melainkan engkau harus memenuhi janjinya. Sebab setiap kali seorang berjanji kepada Allah, maka aku menjadi rekannya dan tanpa orang lain lagi, hingga aku menjadi penghalang antara dirinya dan janjinya. Kemudian yang ketiga, janganlah sekali-kali mengeluarkan sedekah, melainkan engkau harus melewatkannya. Sebab setiap kali seseorang mengeluarkan sedekah dan dia tidak melewatkannya, maka aku akan menjadi rekannya dan tanpa orang lain lagi, hingga aku menjadi penghalang antara dirinya dan kehendaknya untuk bersedekah. Setelah itu iblis berbalik sambil berkata tiga kali, benar-benar celaka. Karena dengan begitu Musa dan anak keturunan Adam tahu apa yang harus diwaspadainya. Para pendengar RI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Hasan bin Solih dia berkata, aku pernah mendengar setan berkata kepada wanita, engkaulah separuh dari pasukanku. Engkau adalah anak panah yang kuluncurkan dan aku tidak pernah salah sasaran. Dan engkau adalah penyimpan rahasiaku dan engkau adalah utusanku jika aku membutuhkannya. Kemudian Ibnul Mu'aqqal berkata, aku pernah mendengar Wahab bin Munabih berkata, seorang rohib bertanya kepada setan yang muncul di hadapannya, sifat anak keturunan Adam macam apakah yang paling mudah membantumu? Iblis menjawab, yaitu marah. Sebab jika seseorang marah, maka kami bisa membolak-balikannya sebagaimana anak kecil yang membolak-balikan bola. Demikian Mbak Citra sebagai prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini.
Iya.
Semoga ada manfaatnya.
Baik, terima kasih sekali Ustazah. Kita langsung saja buka atensi dengar. Monggo silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung di 632336. Kita buka dua penelpon dulu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dari siapa di mana ini? Hamba Allah di Kebumen.
Hamba Allah di Kebumen ya. Ya, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini saja, bagaimana anggap kata orang mengatakan bahwa setan itu mewujud dari manusia.
Bagaimana? Ini kurang jelas, Pak.
Setan itu mewujud berupa manusia.
Setan berupa manusia, ya.
Iya, itu bagaimana? Jadi masalah itu ada banyak orang mengatakan, oh kamu setan wujud di.
Iya. Iya, ya, setan berupa manusia gitu ya.
Iya. Terima kasih.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik, satu lagi di 632336. Assalamualaikum.
Baik,
Ya, dari...
Ini Pak Giat apa ya?
Ya. Ini Bu Ustaz.
Oke. Yang jelas Pak Giat. Ya.
Yang kami mau tanyakan gini Bu Ustaz. Antara manusia dengan iblis. Saya pernah mendengar itu iblis ibadahnya itu lebih dulu daripada manusia ya Ustaz. Ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah itu di Quran ada ya. Nah, yang menjadikan iblis itu mengingkari itu kan karena diciptakan kan berbeda ya dari kekuatan dan api ya. Nah, itu seumur nanti-nanti tekan akhir kiamat kan iblis tetap dimasukkan itu karena banyak ingkarnya ya. Nah, itu yang demikian itu berarti kita merasa digoda ya Ustazah ya. Itu kalau masalah kita mau mengajar kebaik itu rasa kantuk kadang-kadang ya. Itu kan dua ya. Cuma akan melakukan sholat sunnah atau kita tidur. Lalunya ingat itu berarti kan kita merasa digoda Mbak Ustazah. Apa yang diberikan benar Ustazah? Membimbingan kalau dengan mahal sholatullah.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
Monggo silakan Ustazah. Iya.
Ini terima kasih pertanyaan dari Pak Abdullah di Kebumen dan Pak Giat di Banjarnegara. Ini tentang ada perkataan tentang setan maujud ya, maujud berupa manusia. Perlu saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang telah menciptakan jin dan setan. Pada kesempatan yang lalu kita kan telah sampaikan ya, kami telah menyampaikan tentang bahwa pimpinan dari kejahatan itu adalah iblis. Dari golongan jin yang taat itu adalah jin ya, dan dari golongan jin yang tidak taat itu adalah setan. Nah, sehingga memang mereka itu terbagi menjadi tiga golongan tersebut. Nah, ketika manusia itu ya, tadi di prolog kajian saya juga kan beberapa hal kita telah jelaskan ya, bagaimana iblis berusaha untuk apa menggoda manusia ya, salah satunya tadi rohib yang kemudian iblis itu membu-membu atau menyerupai Al-Masih Isa Putra Maryam gitu. Tetapi karena kekuatan imannya, rohib itu tidak apa terperdaya atau tidak terpengaruh oleh godaan iblis itu. Nah, sehingga dengan demikian bahwa manusia yang berhasil digoda oleh iblis ya, tadi kan diantaranya iblis mengatakan aku akan berada dalam tiga hal, yaitu saat marah dan saat mendengki misalnya seperti itu. Terus kemudian dia juga mengalir atau masuk ke dalam jiwa atau diri manusia itu melalui aliran darah seperti itu. Nah, semua itu menjadi satu fakta ya, bahwa ketika seseorang dalam keadaan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah ya, di antaranya itu karena mereka itu dalam keadaan kerasukan setan, kerasukan setan tanpa disadari. Oleh karena itu, salah satu di antara terapi yang diperintahkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika seseorang dalam keadaan kerasukan, ya kerasukan di sini bukan hanya dia sedang kerasukan setan secara apa ya, secara fakta kemudian dia harus diruqyah, itu tidak, tetapi kerasukan setan dalam keadaan marah misalnya. Rasulullah memerintahkan ketika seseorang dalam keadaan marah itu diperintahkan untuk berwudu ya, dan juga untuk membaca ini auzubillahi minasyaitonirrajim ya, membaca ta'awudz ya. Nah, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian berwudu. Kalau berwudu masih marah, suruh berpindah posisi dan seterusnya lah seperti itu. Nah, itu termasuk apa namanya menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyadari bahwa manusia itu akan apa namanya sangat memungkinkan ya untuk tergoda atau menjadi bagian dari setan yang mewujud itu tadi. Nah, sehingga di dalam surat An-Nas itu kan Allah juga memerintahkan untuk berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, malikin nas, yang raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia, min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan yang masuk ke dalam dada manusia, ya minal jinnati wanas, dari apa jin dan manusia. Kan seperti itu konteksnya, bahwa manusia yang katakanlah mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita bisa menjadi katakanlah setan mewujud ketika orang-orang di sekitar kita itu mengajak kepada kemaksiatan, itu setan, atau bahkan kita sendiri yang tergoda oleh setan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Giat di Banjarnegara ini tentang bahwa iblis itu, kalau kita ini ya, mengapa iblis itu kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga ya. Itu disebabkan karena ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, ternyata dia tidak mau ya. Dia tidak mau. Dalam hal ini saya ingin mengutip beberapa ayat di dalam surat Al-A'raf ya, untuk menjelaskan tentang hal ini. Padahal di dalam ayat-ayat yang lain juga ada, tetapi yang mudah untuk kita temukan itu ada di dalam surat Al-A'raf, yaitu mulai dari ayat 11 ya sampai dengan ayat 17 ya. 17 dan 18 malahan ya. Dari ayat 11 sampai dengan ayat 18 surat Al-A'raf. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan Adam itu sebagai manusia pertama ya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarakum tsumma qulna lil malaikati sujudu li Adama fasajudu ila iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan Adam lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Kemudian Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Lalu iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman lagi, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Jadi iblis itu karena sombong kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan tidak mau taat. Kemudian iblis masih menjawab lagi, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri tangguh aku sampai waktu yang mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mundzirin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Nah, kemudian iblis menjawab lagi, qala fa bima ahwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu taat kepadamu. Kemudian Allah berfirman lagi di dalam ayat 18-nya, qolah ruji minha mad'umam madhkuro. Keluarlah kamu dari surga ini sebagai orang-orang terhina, lagi terusir. Ya. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajma'in. Sesungguhnya barang siapa yang diantara mereka mengikutimu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahannam dengan kamu semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa penyebab dari iblis itu menjadi katakanlah dikeluarkan dari surga itu karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap ya dari pertanyaan Pak Giat, sehingga jawaban saya cukup panjang, yang intinya bahwa iblis itu adalah merupakan model pertama penggoda manusia di muka bumi ini, disebabkan karena dia adalah yang sebenarnya tadinya masuk atau berada di dalam surga, tetapi karena kedurhakaannya kemudian dikeluarkan dari surga itu, tetapi kemudian meminta tangguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia. Lah, oleh Allah kemudian diberi tangguh, dan akibatnya seperti saat inilah apa yang kita saksikan. saksikan, apa yang kita lihat, dan apa pula yang kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Mbak.
Iya, baik. Terima kasih sekali, Ustazah. Berikutnya kita baca WA dulu, ya.
Iya.
Ya, ini ada WA yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah, saya mau bertanya, sebenarnya apa perbedaan setan dan iblis? Apakah setan bisa bukan makhluk, tapi sifat buruk dari jin dan manusia? Terima kasih.
Ini sebenarnya sudah ini, Mbak, sudah saya jawab, Mbak.
Oke, baik. Mm-mm. Kita akan skip yeah. lagi sebentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana cara supaya sabar menghadapi orang yang suka menyindir-nyindir kejahatan kejahatan orang, dan apakah itu termasuk perbuatan setan? Terima kasih.
Menyindir-nyindir kejahatan orang gitu ya, ya.
Dari Ibu Mah.
Dari Ibu Mah, iya. Terima kasih Ibu Mah. Ini tentang menyindir-nyindir kejahatan. Sebenarnya begini, kalau kita berbicara apa namanya tentang menyindir-nyindir kejahatan itu konteksnya apa, berarti gini sebenarnya ada dua cara pandang ya, karena apa, sebaik apapun orang juga ada musuhnya, dan sejelek apapun juga ada pendukungnya, intinya seperti itu. Maka cara mengukur seorang dalam benar atau salah itu adalah ukurannya, kalau kita orang muslim maka ukurannya adalah menurut agama Islam itu benar atau salah. Nah, ukuran benar dan salah dalam Islam itu adalah menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, intinya kalau ada orang yang kita sukai misalnya, kok kemudian orang itu banyak dicela, banyak dikritisi kayak gitu, kita juga harus menjadi orang yang terbuka untuk apa ya, metani lah katakanlah, atau introspeksi lah dalam hal ini, mengapa dikata-katai, mengapa dikritik lah seperti itu ya. Jadi saya katakan dikata-kata itu dengan kata dikritik. Saya ingin mengutip perkataan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu tentang belajarlah kalian dari kritik manusia, karena sesungguhnya ketika kritik itu ada padamu maka itu adalah cara Allah memperbaikimu di dunia. Dan seandainya kritik itu tidak ada padamu, maka sesungguhnya orang yang mengkritikmu itu sedang memberikan pahala kepadamu. Jadi semua itu adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap orang yang memberikan kritik, memberikan masukan itu sebagai ujaran kebencian. Ya karena apa? Itu tadi berada di dalam dua hal. Seandainya kritik itu tidak ada kepada diri kita, misalnya kita yang dikritik, maka kritik itu akan mental kembali kepada pengkritiknya. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin ya tidak boleh asal nyeplos sesuatu yang tidak benar. Pastikan ketika kita mungkin menulis di media sosial dan sebagainya, kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran berdasarkan fakta kayak gitu. Jangan hanya karena like and dislike. Sejelek apapun kalau kita suka lalu kita memuji-mujinya dan tersinggung ketika apa ada orang yang mengkritisinya ya, tidak demikian. Atau apa namanya, sebaik apapun kalau kita benci lalu kita apa mencaci makinya, tidak seperti itu. Jadi ukuran kita sebagai seorang mukmin itu bukan like and dislike, tetapi apa kata Al-Qur'an dan apa kata sunnah. Yang benar kita dukung, yang keliru kita kritisi. Jadi apa, sekali lagi jangan merasa bahwa disindir-sindir ya misalnya itu menjadi sesuatu yang menyakitkan, tetapi jadikan itu sebagai bahan introspeksi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Citra.
Iya, baik, terima kasih sekali Ustazah. Berikutnya kita coba cek melalui kolom komentar nggih Ustazah.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Pak Samiarto Rasiwan. Ustazah, katanya iblis ini menggoda manusia dengan cara bertipe sesuai karakter manusia yang digodanya. Ini bagaimana iya. Ustazah, terima kasih.
Iya. Terima kasih ini Pak Samiarto Rasiwan. Jadi memang itu ada beberapa hal yang saya baca juga demikian, bahwa iblis, setan itu apa menggoda manusia memenuhi seperti karakter orang tersebut seperti itu, dan kemudian juga menyerupai gitu, menyerupai manusia kayak gitu. Bahkan misalnya dia menyerupai orang tuanya atau katakanlah orang-orang yang terdekatnya kayak gitu. Terutama ini dilakukan oleh iblis ketika ini ada orang yang menjelang sakaratul maut kayak gitu loh. Itu kemudian memunculkan diri ya menjadi orang-orang yang sudah meninggal di apa, orang-orang terdekat orang yang mau meninggal ini, orang yang sedang sakaratul maut, itu menggoda agar tidak beriman. Misalnya memberitahukan bahwa nanti di akhirat tidak ada, pokoknya tidak ada neraka gitu loh, maka kamu nggak perlu beriman lah. Di antaranya godaan-godaannya seperti itu. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa benar adanya bahwa cara iblis menggoda ya, atau setan dalam hal ini, itu adalah dengan cara menyerupai dan menjadi bentukan ya dari apa namanya, orang itu sendiri. Nah, pada beberapa waktu yang lalu kita kan telah membahas tentang NPD ya, orang yang tentang mempunyai kelainan jiwa yaitu narcissistic personality disorder, dan saya kutip dari beberapa ayat Al-Qur'an ya, itu adalah termasuk karakter iblis sih gitu, yang menempel pada diri manusia seperti itu. Jadi kalau iblis itu apa namanya ujub ya, merasa apa, bangga diri karena diciptakan oleh Allah dari api ya, kemudian meremehkan Adam karena diciptakan dari tanah, kemudian menyombongkan diri, tidak mau taat kepada Allah seperti itu. Nah, maka ketika kita berada dalam keadaan seperti itu, tidak mau taat kepada Allah, nah maka itu berarti apa? Setan telah membentuk kepada dirinya menjadi orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, tadi setan itu juga kan masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah ya. Inna syaitana majrudam ya. Jadi sesungguhnya setan itu masuk ke dalam diri manusia dalam melalui aliran darah. Sehingga memang seperti itu adanya. Oleh karena itu, orang yang tidak percaya tentang apa hadis ini, tentang bahwa setan itu masuk ke dalam diri manusia lewat aliran darah, itu berarti bertentangan dengan akidah yang benar. Ya, jadi informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa kualitas ya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu adalah hadis yang katakanlah hampir 100% harus kita terima sebagai bagian dari hukum. Dan faktanya demikian, ada orang yang misalnya dikatakanlah mungkin disantet ya oleh orang yang membencinya kayak gitu, atau saingannya gitu ya, kemudian setelah di rukyah kemudian keluar katakanlah mungkin jarum, mungkin batu dan sebagainya, itu fakta ada kayak gitu. Saya juga pernah menyaksikan hal itu gitu, ketika ada kegiatan rukyah kan apa di apa namanya tempat pengajian kami. Ya, jadi intinya apa yang saya jawab dari pertanyaan Pak Samiarto Rasvian itu benar adanya, Pak. Wallah alam bisawab. Iya. Satu lagi apa, Mbak?
Iya, baik. Satu lagi nggih Ustazah, ini kembali dari kolom komentar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Ibu Mulyati, saya pernah lihat tayangan di TV, ada seperti rombongan pemburu jin lalu dimasukkan ke dalam botol. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar jin itu bisa ditangkap, Ustazah? Mohon pencerahannya.
Terima kasih. Ini tentang pertanyaan Bu Mulyati ya, apakah jin itu bisa ditangkap? Saya belum belum mendapatkan keterangan-keterangan hal itu ya. Walaupun ketika ditayangkan di televisi seperti itu, saya belum bisa memberikan klarifikasi. Tetapi bahwa jin, setan itu bisa berubah-ubah, itu sesuai dengan kebutuhan yang Allah kehendaki, konteksnya seperti itu. Karena apa? Setiap kejadian itu kan karena dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, ini walaupun saya tidak secara gamblang bisa menjawab ya dengan sepenuhnya, konteksnya di sini apakah kemudian orang-orang yang menjadikan itu sebagai katakanlah tayangan untuk mendapatkan katakanlah penonton yang banyak, apakah dia selalu bisa menghadirkan setan atau jin yang bisa seperti yang mereka kehendaki, kan seperti itu. Nah, ini permasalahannya ya, yang perlu kita waspadai ya, dari fakta yang kita tonton di televisi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang apakah jin itu selalu bisa dihadirkan pada saat orang yang menginginkan itu datang, gitu loh. Ini masalahnya. Jadi seperti yang kemarin pertemuan yang lalu ditanyakan oleh Pak Sunarto di Gombong, itu tentang ayat 102 surat Al-Baqarah, itu kan bahwa para ahli sihir itu bisa melakukan sihirnya atau sihirnya itu berhasil itu ketika Allah menghendaki, walaupun itu tidak diridhoi oleh Allah seperti itu. Nah, masalahnya kok setiap kali ditayangan-tayangan itu kok selalu kayak gitu. Nah, ini pertanyaan selalunya itu kok bisa gitu. Nah, makanya ini bisa saja merupakan rekayasa, merupakan rekayasa manusia, karena intinya apa? Dalam sebuah informasi dari sebuah hadis, ketika informasi dari jin atau setan ya, itu kalau ada 100 informasi, maka ada kemungkinan satu yang benar. Nah, kalau di dalam surat Al-Jin itu kan bahwa setan itu juga mencuri dengar pembicaraan langit yang kemudian disampaikan kepada para dukun ya, gitu loh. Makanya setan-setan itu kemudian karena mencuri dengar pembicaraan langit kemudian dilempar oleh bintang-bintang, ruju malisayatin itu di dalam surat Al-Muluk ya. Jadi Allah menciptakan bintang-bintang yang tujuannya salah satunya adalah untuk melempar setan yang mencuri dengar pembicaraan langit. Nah, jadi intinya saya meragukan lah tentang kebenaran hal itu, karena tidak selalu apa yang dikehendaki oleh manusia pasti selalu diizinkan oleh Allah, seperti itu. Wallahu a'lam bisawab.
Iya, baik. Baik, ini waktunya hanya tinggal 2 menit terakhir, barangkali untuk kesimpulan saja Ustazah.
Iya, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah ikuti terus kajian kita, yaitu dari kitab Talbis Iblis yang diterjemahkan dengan Perangkap Setan ya. Kita akan mendapati beberapa informasi dari hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang insyaallah akan membentengi kita dari godaan-godaan Iblis laknatullah alaihim. Aku luqa lihada, astaghfirullah walakum, subhanakallahumma wabihamdika, asyadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa tubilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.